Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум, пры мікрафоне Раман Усцінаў.
Ды Вольга Міцкевіч і нашы сённяшнія тэмы.
Чаму міліцыя не разганяе апазіцыйныя акцыі?
Наше отношение к этим мероприятиям несколько трансформировалось, и риторика изменилась, как внешняя, так и внутриполитическая.
Якія змены ў сёлетнім цэнтральным тэставанні чакаюць абітурыентаў?
Па гісторыі Беларусі нічога не змянілася. Грамадазнаўства. Тут убрали такі фармавання характара, лідарства і кіраўніцтва.
Чым скончыцца суд над акторам Купалаўскага тэатра?
Я прошу поверить в то, что все приобреталось непосредственно для моего личного употребления.
Гэта і іншае ў праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны. Не пераключайцеся.
Сёлета Беларусь накрыла хваля пратэстаў прадпрымальнікаў. ІПшнікі выходзяць на вуліцы не толькі ў сталіцы, але і ў рэгіёнах. Прычым да акцый прадпрымальнікаў актыўна далучаецца і апазіцыя.
У сваю чаргу міліцыя перастала разганяць несанкцыянаваныя акцыі, затрымліваць іх удзельнікаў. На мітынгоўцаў толькі складаюць пратаколы і часам штрафуюць.
Пра тое, чаму змянілася стаўленне міліцыі да вулічных пратэстаў, ды навошта праваахоўнікі вырашылі лібералізаваць беларускія законы, адказы на гэта і іншыя пытанні шукаў на прэс-канферэнцыі кіраўніка МУС наш карэспандэнт Артём Мартыновіч. Яму і перадаем слова.
Міністр унутраных справ Ігар Шуневіч патлумачыў, чаму міліцыя не разганяе мітынгі і распавёў пра інфармацыйную вайну супраць МУС. Такія заявы галоўны міліцыянер краіны зрабіў на прэс-канферэнцыі ў Мінску 1 сакавіка. Ужо больш за год міліцыя не разганяе акцыі пратэсту, а проста складае пратаколы на арганізатараў і ўдзельнікаў, хоць раней нават любы пікет заканчваўся затрыманнямі і суткамі арышту. Міністр Ігар Шуневіч тлумачыць гэта змяненнем стаўлення да мітынгаў.
И наше отношение к этим мероприятиям несколько трансформировалось, и риторика изменилась, как внешняя, так и внутриполитическая. И я думаю, что мы сегодня нашли определенный устраивающий всех алгоритм, достаточно цивилизованный, реагирования на нарушение закона именно этой формы, то есть проведение несанкционированных мероприятий.
Пры гэтым удзельнікі акцыі пратэсту атрымліваюць сур'ёзныя штрафы, якія даходзяць да 10 мільёнаў. Так, 17 лютага кіраўніка аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Лябецьку пакаралі штрафам у 10,5 мільёнаў за ўдзел у акцыі прадпрымальнікаў. Пры гэтым сам палітык настойваў на адміністрацыйным арышце. Міністр Ігар Шуневіч таксама заявіў пра інфармацыйную вайну супраць МУС і паабяцаў, што міліцыя будзе цывілізавана рэагаваць на хамства.
В основной своей масе критические замечания или публикации в средствах массовой информации, в основной своей массе, конечно, носят конструктивный характер, безусловно. Но есть часть, которая, конечно, на мой взгляд, является ничем иным, как информационной атакой на деятельность такой структуры, как Министерство внутренних дел.
Министр означает, что треба будет вводить посаду пиар-менеджера, коли информационная война не скончится. Нагадаем, 25 студзеня ў пачатку судовага паседжання па справе графітыстаў Павел Сяргей і Максім Шыцік разгарнулі расцяжку з надпісам «Непалітычным пераследам». Пры гэтым актывісты крычалі «Мастацтва не злачынства». Іх гвалтоўна вывелі з залы суда. Разам з імі быў затрыманы журналіст Павел Дабравольскі. Адразу пасля затрымання ўсіх траіх збілі ў суседнім пакоі, пасля чаго даставілі ў міліцыю. Там на іх склалі пратаколы аб адміністрацыйных правапарушэннях, а затым прыгаварылі да штрафа ў тым жа судзе Фрузінскага раёна. Павла Дабравольскага пакаралі штрафам у 9,5 мільёнаў. Ён абскардзіў рашэнне суда, але ў другой раз прайграў суд. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Дарэчы, два месяцы таму міністр унутраных спраў Ігар Шуневіч заявіў, што давер да міліцыі ў Беларусі расце з кожным годам. Па дадзеных ведамства, толькі 8% беларусаў не давяраюць праваахоўнікам.
Для параўнання, ў суседняй Украіне паліцыі і міліцыі давярае ўсяго толькі 43%, а ў Польшы толькі 23 чалавек лічаць, што паліцыянты працуюць на карысць людзей.
Па словах Шуневіша, летась у беларускае ведамства паступіла каля 3000 прапановаў ад звычайных грамадзян. У іх беларусы выказвалі свае ідэі наконт таго, як палепшыць працу міліцыянтаў.
І калі верыць чыноўнікам, 80% з усіх прапановаў яго ведамства рэалізавала.
Вучні з профільних педагагічних класаў змогуць паступаць у педагагічныя ВНУ без іспытаў. Пра гэта днямі заявіла намесніца прэм'ер-міністра Беларусі Наталля Качанова.
Па словах чыноўніцы, зараз у Мінску ёсць 3 школы, 2 гімназіі, якія маюць класы з педагагічным ухілам. Такім чынам, новую льготу для паступлення атрымаюць больш за 200 вучняў.
А для таго, каб паступіць ва ўніверсітэт фізычнай культуры, абітурыентам хопіць любога спартовага разраду. Падрабязней пра тое, якія яшчэ змены чакаюць сёлетніх выпускнікоў школ, даведаемся з рэпартажу Артёма Мартыновіча.
Міністэрства адукацыі ўпершыню публікуе спіс тэм па ўсіх прадметах да цэнтралізаванага тэставання, спецыфікацыю. Па ёй можна адсачыць, якія пытанні будуць у тэстах абітурыентаў. У тэстах па гісторыі Беларусі найбольш пытанняў пра Савецкі Саюз і Беларусь у складзе Расійскай імперыі. Перыяд з 1917 па 1945 адразу 20% тэста. Яшчэ 20% гэта Беларусь у 19-м пачатку 20-го стагоддзя. Пра часы ВКЛ традыцыйна не шмат пытанняў, толькі 12%. Некалькі тэм прыбралі ў праграме грамадазнаўства, пералічвае рэпетытар Александр Луцэвіч.
З прошлага года аднолькавая колькасць пытанняў у кожнай з тэм. Адносна праграмы па гісторыі Беларусі нічога не змянілася па грамадазнаўству. Тут ёсць невялікія змяненні. Убралі з праграмнага матэрыяла шляхі фармавання характара, лідарства і кіраўніцтва.
Проблема английской мовы – слабое вывучение некоторых тем в школе, перелічивая репетитор Ганна.
Те темы перечисляются, которые действительно, само название, оно есть в школе, скажем, но глубина того, как это проходится, и объем совсем другой.
У заданиях до физики нема темы колыхания и хвали, а у математики – текстовых задач, называя репетитор створальник центра 100 баллов Евген Левянт.
Мы не видим каких-то разделов, например, физики, да, значит, темы колебаний волны нет вообще. Ее не может. То есть ее то ли раскидали по другим темам в математике, нету вообще текстовых задач в спецификации. Не может не быть тест без текстовых задач. Этого не может быть, потому что не может быть никогда.
Нічога, што б можна было не вывучыць у школе, не бачыць у заданнях рэпетытар Святлана. Яна рыхтуе дзяцей да тэстаў па беларускай і рускай мовах.
Очень ясно. Каждый год одни и те же темы, да, единственное, меняются примеры. Я всегда говорю детям, купите здоровый сборник там, за 5 лет.
Централизованное тестование пройдет в Беларуси с 13 по 27 червеня. Самый первый тест абитуриенты сдадут 13 червеня по белорусской мове. Артем Мартынович, Еврорадио.
Тым часам новаўвядзенні сёлета закрануць не толькі абітурыентаў. З 1 верасня ў 100 мінскіх школах плануюць увесці электронныя карты навучэнцаў. На сённяшні дзень яны з'явіліся ўжо ў 15 школах Мінска.
Такая картка сумяшчае ў сабе 2 функцыі – банкаўскай плацёжнай карткі і універсальнага электроннага дакумента. Дзякуючы такой картцы, адміністрацыя школы будзе ведаць, дзе знаходзіцца вучань. Каб патрапіць у школу, на прапускным пункце трэба будзе абавязкова скарыстацца новым дакументам.
Акрамя таго, развіццё карткі навучэнца працягнецца і далей. Яна мусіць стаць не толькі пропускам ды плацёжным сродкам, а яшчэ і чытацкім білетам ды праязным дакументам.
Еўранавіны на Еўрарадыё. Французскае выданне «Шарлі Абдо» выплаціць больш за 4 мільёны еўра сваякам ахвяр тэрактаў. Рэдакцыя збірала грошы пры дапамозе больш за 34 тысяч донараў з 84 краін свету. У бліжэйшыя дні грошы размяркуюць паміж сваякамі ахвяр. Нагадаем, 7 студзеня 2015 года тэрарысты здзейснілі напад на рэдакцыю «Шарлі Абдо». Тады загінула 12 чалавек, сярод іх 2 паліцэйскіх. У бліжэйшыя дні пасля гэтага былі здзейснены напады на паліцэйскіх і на кашэрную краму ў Парыжы. Еўрапейскі саюз рыхтуецца ўвесці акцызны падатак на электронныя цыгарэты. Пра гэта паведамляе EU Observer са спасылкай на ўласныя крыніцы. Як адзначае выданне, прадстаўнікі дзяржаў сябраў Еўрапейскага саюза пагадзіліся зрабіць першы крок, папрасіўшы Еўрапейскую камісію распрацаваць праект адпаведнай заканадаўчай ініцыятывы. Чакаецца, што праект будзе ўхвалены падчас сустрэчы міністра фінансаў краін ЕС 8 сакавіка. Еўрапейскі палі такі лічыць, што электронныя цыгарэты могуць выклікаць прававую невызначанасць на рынку і калі надалей будуць вызваленыя ад акцызнага падатку. Таксама ў праекце дакумента гаворыцца, што працу над новым падатковым рэжымам трэба актывізаваць, улічваючы, што рынкавая доля такой прадукцыі павялічваецца. Берлинский суд выставил корпорации Facebook штраф на 100 тысяч евро за неналежное информование клиента об выкористовывании данных, которые они публикуют. Про это поведомляется на сайте Федерального объединения Центров обороны правоспожилцов Германии. Теперь у Facebook есть 2 тыдні на то, как обскардить решение суда. У 2012 году у немецкого суда уже возникли претензии до правил Facebook, у яких не было докладных тлумачений, яким чином компания може розпоражатися даденами, розміщеними на сторонках користальника, у приватності їх фотографіями і відеозаписами. Компанія змінила норми, однак суд полічив, що порушенні не зникли. У листопаді 2015 року суд у Бельгії так само постановив оштрафувати Facebook по обвинувачуванні у тим, що компанія сошить за усіми інтернет-користальниками країни при допомозі адмислового програмного забезпечення. Служба інформації Єврорадіо.
Вертаемся в студию Еврорадио. При микрофоне по-ранейшему Роман Устинов да Вольга Мицкевич. Летость белорусские синоптики зарегистрировали шерох температурных рекордов по всей краине. Например, наприкінці снежня слупок термометра у Минску поднялся до небывалых плюс 10 градусов.
Подобная ситуация отбывалась у многих краинах Европы. В Париже навык прошел сусветный климатичный саммит. На им политики и эксперты подписали адмысловую домову. Повод для ЕМ тягом ближайших 30 годов улады краин будут працевать над тем, как температура у свете зменшилась на несколько градусов.
А про то, какая температура шакая Европу и весь свет у ближайший час, доведаемся с нашего Еврофокуса.
Першые дни весны для Великобритании стали рекордно теплыми. Сёлета первый урожай клубниц с градок заходнего Сассекса потрапить на прилавки уже на проконце этого тыдня, поведомляя газета Daily Mail. Так отбылося за кошт теплой зимы на Британских островах. Ее средняя температура была каля плюс 6, что выше за норму амаль на 4 градусы. Надзвыше теплым опошний месяц зимы опынулся по всей планете. У США на полночном усходе за месяц снегопадов назирались залевы, навальницы и торнадо. У Австралии, где теперь лето, фиксовались рекордные температуры и надзвыше интенсивные опадки. Головный синоптик Белгидрометцентра Светлана Рыбакова каже, что и в Беларуси зима выдалась вельми теплой.
Очень теплым был декабрь, также выдался очень теплым и февраль, что в феврале среднемесячная температура воздуха превысила среднелетнее значение на 6-8 градусов, и таким теплым февраль бывает раз в 18 лет.
Синоптик меркуе, что соковик перехопит лютовскую эстафету теплого надворья. Средняя температура у первые 10 дней весны у Беларуси будет от 0 до плюс 6. Это на 5-7 градусов выше за норму. Первого соковика запомнится выходом паўднёвага циклону, які прынёс мокры снег і дажджы. На выходныя чакаецца больш цёплае надвор'е, месцамі пройдуць ападкі, кажа Святлана Рыбакова.
6 числа к нам начнут поступать уже более теплые воздушные массы с юга Европы. Ночные температуры в основном ожидаются положительными, 0 плюс 5. Дневные температуры в основном 2-9 градусов тепла по югу, на пару градусов выше.
Опадка у соковику чакается крыху больше за норму, а вот середина месяца будет ближайшей до климатичной нормы, отбудется похолодание. Але у концы соковика снова потеплее. Кирилл Пропляска, служба информации Еврорады.
А мы вырашили запытаться минаку на улице, типужая их глобальное потепление.
Вам слово. Вам слово.
Вам слово.
Вам,
вам слово.
Слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вот была теплая зима, а зараз снежный початок весны. Чем, на вашу думку, нам погрожают такие катаклизмы надворья?
Не знаю. Пока поживем, увидим.
Весна календарная это настала, а вот погода, как говорится, не сприяет, если сказать по-белорусски. Ну, соответственно, на настроении, на ожиданиях, на всем таком. У кого-то хандра начинается, у кого-то что-то. Всякое разное бывает. Так что и на здоровье это отражается, и, ну, в основном на поведение людей.
Это же экология. Вот, например, раньше же люди могли жить по 80, по 90 лет. А сейчас в связи с этими экологическими климатическими условиями и жизнь стала меньше. То есть люди, например, уже сейчас под лет 50 живут, 60, мне кажется, это тоже как-то влияет.
Ну, глобальное потепление, чем это поднимаются воды, понимаю, в мировом океане, да, то есть это грозит даже некоторым городам затопление, насколько я понимаю. Какое будет это иметь влияние на Беларусь, мне трудно сказать, но в целом, конечно, это не есть хорошо.
Слякоть, грустно, скучно, такое все, лень все делать. Солнышко бы вышло, все бы поорганичнее бы, люди двигались.
Да, наверное, смена режима, как бы, и вообще циклов. Просто обыденная жизнь немного поменяется. Вот это и к лучшему. Люди начнут думать, выйдут с наезженных рельс. То есть начнут задумываться об экологии и всем остальном.
Шубы некогда носить, а так все вроде как и ничего. У нас столько проблем, что уже погода как-то не проблема, наверное.
Это были ваши слова.
А мы пераходзім да чарговай тэмы. На мінулым тыдні ў Мінску пачаўся суд над акцёрам Купалаўскага тэатра. 34-гадовага Артёма Бародзіча вінавацяць у незаконным абароце наркотыкаў.
Акцёр прызнаўся, што ён спажываў марыхуану за стрэсу на працы. Пры гэтым мужчына адмаўляе, што з'яўляецца дылерам.
Бародзічу пагражае да 8 гадоў турмы, паколькі падчас следства аказалася, што раней ён ужо меў умоўны тэрмін за захаванне наркотыкаў.
У аўторак працэс над акторам працягнуўся, ці атрымалася ў Купалаўца даказаць сваю невінаватасць. Даведаемся з рэпартажу Алесі Пілецкага.
1 сакавіка ў судзе Кастрычніцкага раёна Мінска праходзіць апошні дзень слуханняў па справе акцёра Купалаўскага тэатра Артёма Бародзіча. Яго абвінавачваюць у захоўванні марыхуаны з мэтай продажу. Акцёр прызнае віну часткова. Ён сцвярджае, што гандляваць наркотыкам не збіраўся, захоўваў выключна для сябе. У своем апошнім выступе Артём Бародзіч просіць паверыць яму.
Я прошу поверить мне, что умысла сбыта у меня не было, и что все приобреталось непосредственно для моего личного употребления. Я понимаю, что надо искать, я найду другие способы расслабления, восстановления собственной энергии.
Говорить Бародзіч суду. Процесс с перапынками протягивается амаль тыдзень. У першы дзень на суд над Бародзічам набіваецца поўная зала людзей. Шмат журналістаў, яшчэ больш калег і сяброў акцёра. У якасці сведкі заяўленая таксама яго дзяўчына Наталля. Яна цяпер на 14-м тыдні цяжарнасці. Гаворыць суддзі, што збіраецца выйсці за акцёра замуж. Адвакат Бародзіча просіць суддзю таксама паслухаць рэжысёра Купалаўскага Мікалая Пінігіна, акцёра Паўла Харланчука і сябра Бародзіча Яўгена Журавля. Усе яны апісваюць затрыманага актора выключна станоўча. Тым часам 1 сакавіка прокурор настойвае, што Бародзіч захоўваў марыхуану, у яго знайшлі больш за 20 грамаў наркотыка, з мэтай продажу і просіць пакараць абвінавачанага 6 гадамі калоніі без канфіскацыі маёмасці. У сваю чаргу адвакатка акцёра лічыць, што яе падабаронны павінен быць апраўданы. На яе думку, факт гандлю наркотыкамі Бародзічам не даказаны, а пратакол ператрусу кватэры, дзе жыў акцёр і дзе былі знойдзеныя наркотыкі, складзены са шматлікімі парушэннямі. Адпаведна, пратакол не можа выступаць у судзе ў якасці доказу. Прысуд Артёму Бародзічу агучаць у аўторак 2 сакавіка аб 11 гадзіне. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Тым часам днямі ў Мінску пачаўся яшчэ адзін гучны працэс, звязаны з абаротам наркотыкаў. На лаве падсудных апынуліся 17 чалавек, прычым двое з іх аказаліся былымі супрацоўнікамі КДБ.
Удзельнікі злачыннай арганізацыі на працягу доўгага часу распаўсюджвалі псіхатропы пад выглядам курыльных сумесяў. Яны захоўвалі канспірацыю, таму праваахоўнікі не маглі выйсці на іх след.
Цяпер 15 абвінавачаных знаходзяцца пад вартай, яшчэ двое застаюцца на свабодзе. Вядома, што на судзе наркадылераў абараняюць ажно 20 адвакатаў.
На Еўрарадыё навіны спорту. Паўабаронца Батэ Алексей Рэс можа стаць гульцом зборнай Перу. Галоўны трэнер паўднёва-амерыканскай каманды Рыкарда Гарэка звярнуў увагу на беларускага хаўбека. Як адзначае перуанскі сайт Ліберо, існуе верагоднасць, што Гарэка прыедзе ў Мінск выклікаць Рэса ў зборную. Сам Алексей адзначыў, што поўны шчасця і гарыць жаданнем сустрэцца з трэнерам зборнай Перу. Адзначыў, што ў Рэса двайное грамадзянства, яго бацька з Перу, а маці беларуска. Артём Параховский и Анастасия Верамеенко, признанные лепшими белорусскими баскетболистами 2015 года. Такие выники пытания, проведенного газетой «Пресс-бол». Центровы национальной сборной Беларуси и российского «Уникса» с Казани Артём Параховский признается лепшим уже другий год запар. Сёлета ён нашмат опередил двух ветеранов минских «Цмокаў» Александра Кудраўцева и Алексея Лашкевича. У жанчын конкуренция была значно больше вострой. Центровая сборная и турецкого «Фенербахче» Анастасия Верамеенко усяго на один балл опередила свою коллегу по амплуа Алену Левченко из китайского «Гуандуна». Сярод тренеров мужчинских команд поза конкуренцией опынуўся рулявы «Цмокаў» Ігор Грышчук. Анатоль Буяльский в восьмый раз стал лепшим сярод наставников жаночых дружин. Лепший теннисист свету Новак Джокович названы спортсменом года у Европе поводле голосования сярод наибольш уплывовых информационных агентствов старого свету. Джокович, який уже удостоивался этого титула в 2011 годе, переконавча обошел чемпиона свету в гонках Формулы-1 Льюиса Хэмилтона. На третьем месте опынулась чемпионка свету сярод жанчын у бегу на 200 метров голландка Дафнис Хипперс. У традиционном 58-м по лику голосования взяли удел 22 информагентства Европы. Сборная Черногории станет другим соперником футболистов Беларуси в новом сезоне. После стартового матча у Еревана супроть команды Армении 24 або 25 соковика подопечные Александра Хацкевича отправятся у Подгорицу, где 29 соковика сустренутся с черногорцами. У снежинским рейтингу ФИФА сборная Беларуси займает 67-е место, а команда Черногории находится на 85-й позиции. С вами был Виталь Заблюк. Заставайтесь с Еврорадио и в новом годе.
У программе «Еврозум» надышел час музычных новинов. У Соковико в Минску пройдет 8-я церемония вручения музычных узнагородов сайта «Эксперты Бай». А Руфус Уэнрайт выпустил альбом сонетов Уильяма Шекспира. Гэта да інша рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю у ефір навіны шоу-бізу, я Маша Калісникова. Беларускі гурт сярэднявечнай музыкі «Стары Ольса» запусціў на кікстартер кампанію па зборы сродкаў на запіс альбома сваіх інтэрпрэтацый вядомых рок-песень. За першыя тры дні музыкі сабралі больш за 3 тысячы долараў. Усяго ж патрабуецца 7, каб разлічыцца з праваўладальнікамі, самім кікстартер і ўласна запісаць альбом. «Стары Ольса» ўжо даўно маюць у сваім рэпертуары каверы сусветна вядомых рок-песень. Аднак ідэя альбома прыйшла ім пасля таго, як іх інтэрпрэтацыя «One Metallica», зробленая для тэлепраекта «Легенды Лайв», набрала на Ютуб каля 1,5 мільёна праглядаў, і на музыкаў пасыпаліся станоўчыя водгукі са ўсяго свету. Анансуецца, што ў альбом увойдуць песні «Metallica», «Pink Floyd», «Red Hot Chili Peppers», «Beatles» і іншых. Led Zeppelin усё яшчэ спрабуюць адбіцца ад іску аб плагіяце, пададзенага спадкаемцамі гітарыста гурта Spirit Рэнді Крэйга Вулфа. Яны сцвярджаюць, што самая вядомая кампазіцыя Led Zeppelin «Stairway to Heaven» з'яўляецца вытворнай ад кампазіцыі «Taurus», якую Spirit выпусціў у 1968 годзе. Гітарыст Led Zeppelin Джимі Пейдж у сваю чаргу сцвярджае, што ўпершыню пачуў «Taurus» у 2014. На мінулым тыдні музыка прадставіў суду заяву, якой прызнае наяўнасць у яго калекцыі аўдыёзапісаў дэбютнага альбома гурта. Аднак сцвярджае, што не ведае, як гэты запіс трапіў да яго. Раней я не бачыў гэты запіс у сваёй калекцыі і не ведаю, як ён туды трапіў. Магчыма, нехта з гасцей пакінуў яго. І зноў жа я ўпэўнены, што не чуў «Taurus» да 2014 года, заявіў Пейдж суду. Led Zeppelin хаданічаюць аб спыненні судовага разбіральніцтва, бо па звестках юрыстаў Led Zeppelin «Taurus» быў напісаны па замове лейбла «Odd Records», а Вулф лічыўся нанятым аўтарам і правоў на кампазіцыю не мае. Таксама адзначаецца, што тэрмін іскавай даўнасці па справе ўжо выйшаў. З моманту выхаду «Stairway to Heaven» прайшлі 43 гады. У сярэдзіне сакавіка ў Мінску адбудзецца 8-я цырымонія ўручэння ўзнагарод сайта «Эксперты Бай» па галасаваннях музычных журналістаў і крытыкаў. Як паведамляе рэсурс, яго штатныя эксперты адслухалі больш за 100 беларускіх альбомаў, выдадзеных за 2015 год у стылістыцы поп, рок, фольк і альтэрнатыва. У вызначэнні пераможца ўзялі ўдзел 15 беларускіх музычных журналістаў і 5 замежных – па адным прадстаўніку з кожнай краіны, з якой мяжуе Беларусь. У папярэднія гады сярод пераможцаў узнагарод былі «Портмане», «Пуксдбэн», «Троіца», «Серебряная свадьба», «Змісер Васюшкевіч», «Зэтупс», «Ляпіс Трубецкой» ды іншыя артысты. Руфус Уэйнрайт выпустить альбом сонета Уильяма Шекспира, покладенных на музыку под назвой «Take All My Loves» – «Nine Shakespeare Sonnets». Таким чином канадский музыка вырашил означить 400-годие со дня смерти автора. У записи альбома взяли удел сестра Руфуса Марта, Флоренс Уэлш с «Florence and the Machine», оперная співачка Ганна Прохаска и навод актер Уильям Шентнер. Пластинка убачить свет 22 красавіка за день до 400-годия со смерти Шекспира. Это было то, чем живе шоу-бизнес свет. Заставайтесь из Еврорадио.
13 сакавіка гурт «Змяя» выступить у столичным ТНТ-клабе. А 15 сакавіка Беларусь с концертом наведая Земфира. Подробязности у нашей афиши.
Афиша.
Вітаю, при мікрафоні Кучаравая з афішей ад Еўрарадыё. Гурт «Змяя» выступіць 13 сакавіка ў клубе ТНТ. Увага, квіткі купляць не трэба, уваход свабодны. Але на канцэрт варта выбрацца не толькі за гэтага.
Давай, давай, рукі свае, давай!
«Змяя» – это белорусский рок-гурт, створанный еще у 99-м годе. Музыки играют альтернативный гитарный рок и сполучают его с брутальным дявочим вокалом. Группа удельничала у шматликих фестивалях и концертах и является призером «Басовища 2015». Ни у яким выпадку нельга пропустить белорусский концерт «Земфиры» 15-го соковика у спорткомплексе «Минск-Арена». Сама спевачка уже неодноразово заявляла, что этот гастрольный тур станет опошним. Земфира представить свою программу «Маленький человек». Мероприемство обяцает быть аншлаговым. Усе квитки на танцпол и у фан-зону уже раскупленные. 20-го соковика у клубе «Репаблика» отбудется штогодовый фест «Вясновага равноденства», який по значности можно поравнать с такими белорусскими фестами, як «Купальское коло» и «Калядный фест». Назвы и час проведения фестивалю берут свои вытоки из народной традиции. Миновито до дня «Вясновага равноденства» наши продки промерковали початок Нового года. У этом годе организаторы вырашили присвятить музычное свято 20-годию иснования гурта «Знич», який выступит с новой программой. И черговая добрая новина для аматоров тяжкой музыки. Великий весновый концерт гурта «God's Tower» пройдет 25-го соковика у клубе «Репаблик». Апошний раз великий сольный концерт гурт давал у Минску в 2012 году. После 4 годов гурт готовы снова выйти на сцену с 2-годиной программой. Почуемся на хвалях Еврорадио.
На этом программа «Евразум» заканчивается. Тягом апошней годины при микрофоне для вас працавали Роман Устинов.
Ольга Мицкевич, почуемся.